Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se ve Znojmě a záhy ho očaroval svět filmu. Věnuje se mu dodnes. Patří mezi naše renomované filmové kritiky a kromě jiného je držitelem novinářské křepelky za rok 2013. Nejen o filmu bude už za chvíli mluvit Kamil Fila. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Filmový kritik Kamil Fila je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Říkám si, za jak dlouho asi se budeme moct podívat na nějaký film o koronaviru. Co myslíte?
No, protože teďka nějaký VOD služby přichází horor, který se jmenuje Corona Zombies. Ten už je natočený.
Už jsou takhle rychlí.
Ten už je natočený. Ty zombie horory se dá dělat rychle, ale je jako něco solidnějšího, potrvá dlouho, protože výroba filmu opravdu trvá minimálně rok většinou, takže v tom ještě musí být nějaký scénář, musí se moc taky natáčet, což teďka momentálně nejde, takže tak rok a půl bych tak tipnul.
Vy se filmem zabýváte léta letoucí. Proč právě filmem? Proč vás film tak uhranul, že mu věnujete tolik času?
To je, bych měl vzpomínat jako nějakou iniciaci, jak to bylo docela těžký, protože si myslím, že většina lidí má film jako něco velmi, jako nějaký velmi automatický pozadí, že se na film kouká prostě každý, všichni rozumí filmu, všichni rozumí fotbalu, všichni rozumí politice, ale pro mě asi ta iniciace byla ve chvíli, kdy jsem se, až když jsem se jakoby hlásil na tu filmovou vědu, takzvaně tehdy, a je to strašně dlouho, tyjo, to je 24 let, to bude tak něco takový, 23. A tam byl i přípravný kurz víkendový. A já jsem prostě byl ten člověk, který měl jako nakoukaný takový ty základní díla světové kinematografie, což většinou obnáší právě Evropu a Ameriku. A tam se jenom začal probírat filmy z, já nevím, z Jižní Ameriky a z Iránu. Já jsem vlastně byl fascinovaný tím, že se vůbec někdo takhle točí filmy. To je hrozná naivita. Ale to objevení toho, že jako existují jiné kultury, které fakt mají svůj vlastní výraz, vlastní estetiku, který vlastně nepodlíhají, řekněme, nějakému dominantnímu hollywoodskému pohledu, tak to bylo fascinující. No. Tohle to mě asi jako nějak přesvědčilo k tomu, že to má smysl. No. Že vlastně člověk jako poprvé pozná celý svět, takovej kombinace nějakého, nevím, kulturní antropologie, geografie a tak dále. No. Tohle to mě přišlo na tom zajímavý.
Díváte se z cvičných důvodů i na špatné a ještě horší filmy?
Já jsem takový období jsem to miloval. Když jsem se koukal na ty takzvané jako so bad, so good filmy. Jo? To znamená, že prostě se člověk baví tím, jak je to pitomý. A že to prostě nějaký sci-fi z 50. let o mimozemšťanech, kteří jsou udělaný z nějaký divný gumy, ale letající talíře na provázcích a podobně. Až po jako velmi špatný. A dneska asi ten termín béčkový film dává smysl. Jo? Dneska jako béčkový film přímo neexistuje, protože prostě béčkový film je tradice Hollywoodu od 30. let zhruba, která pak skončila v 60., takže on to vlastně neexistuje dneska. Ale jo, jako koukal jsem na to hodně, no, bavilo mě to a dokonce jsem to napsal jako hodně velkou studii do časopisu Cinepur. A pak za pár let na to v zápětí, nemůžu říct, že jsem jako byl inspirace, ale to se tak nabaluje, jo, že vždycky nějaký téma je zvednutý a pak se z toho něco stane. Tak tady vznikl festival od téhleho diváka, což je přesně festival, který prostě týden jede každoročně ty nejhorší filmy z dějin, i ty současný, nebo nemusí být nutně nejhorší, ale prostě jsou nějak jako s nějakým způsobem vyžadují nějakou otrlost, no. Takže mě to bavilo mě to hodně.
Máte nějakou srdcovku filmovou a nemusí to být jenom z těch filmů pro otrlé diváky, ke které se uchylujete, když se potřebujete odreagovat. Jenom sednout si a prostě koukat.
Docela váhám, jestli jako něco takového přímo je, protože jako fakt součástí té práce je, že jdete furt něco na novo. Jo? To znamená, že pořád vlastně si může do nekonečna doplňovat nejen jako znalosti, prostě on to bystří mozek, jo? To strašně to bystří mozek, bystří to smysly, takže takový to hodně velký vracení nemám, vyhodil jsem si svoji videotéku, přestal jsem pak sbírat DVDčka, nikde si jako neschraňuji nic na nějakým disku, takže vlastně jako jsem teďka jako bez zásob, jo? Že bych se na něco koukal opakovaně. Samozřejmě prostě, že jako něco natrefím po delší době, že jako když znovu něco píšu, co má jako nějakou jako historickou podobu, tak se k tomu jako vracím, ale toho fakt málo. Já jako nedokážu jako říct, prostě je to vždycky fakt, jako já jedu z měsíce na měsíc, když si objevím něco. Jo? Takže prostě teďka jsem dělal přednášky právě o těch pandemických filmech, apokalyptických filmech, tak jsem se jako k něčemu vracel. A jsem si zjistil, že já nevím, je na YouTube kanál Česká filmová klasika, kterou dělá Národní filmový archiv. Je to vlastně jakoby nejkvalitnější zdroj českých filmů na YouTube, opravdu jako s nejlepší kvalitou. Tak jsem se prostě kouknul na pár věcí, když jsem vlastně, některý jsem viděl, tak jsem si obnovil, já nevím, Vraždu inženýra Čerta, vlastně jako takovou jako hodně nezvyklou komedii o Esther Krumbachová, který není moc známý, a Pražákům těm je hej s pražským výběrem. Jo. A přišlo mi to všechno jako oboje skvělý. No. Takže tak, ale jako ano, jsem samozřejmě jako dítě vyrostlý na popkultuře 80. 90. let, takže to pro mě jako dělá nějak nějaký úběžník. Pro mě pak bylo jako dobrý někdy v pozdních nácti, jak jako většinou furt jako koukám na to, co je z tvůj aktuální, tak pro mě bylo dobrý třeba do 70. let. Takže jako já třeba si jako neradí 70. let a obecně v kinematografii. Jednak prostě, že ty filmy byly o trochu odvážnější malinko, méně podlíhaly některým komerčním tlakům a jinak se mi hrozně líbí barvy těch filmů. Vlastně to, ono to byla, ty materiály byly hrozně dobrý a ono to i dobře zastarává. Má to asi hezkou patinu, ty filmy 70. let pro mě.
Říká filmový kritik Kamil Fila. S Kamilem Filou si tady povídáme, jak jinak samozřejmě o filmu, protože už léta letoucí je filmovým kritikem. Jak vy se vlastně díváte na tu současnou situaci v Čechách ohledně filmových cen? Jejich moc? Málo, jakou mají hodnotu a jak se podle nich může třeba divák obyčejný zorientovat?
Tak, to jsou výroční ceny pro český filmy, což vždycky znamená, že pracujete s nějakým korpusem, který se nahromadí ten rok. Takže ono jako to není tak, že prostě ty filmy jsou nutně nejlepší, jsou prostě takový, jaký vznikly. Já ani nechci být tak, jako tak velký skeptik, takže mám pocit, že spíš je, nebo takhle, je nějaký jednoduchý procentuální poměr, kdy prostě víte, že zhruba 10% filmů je fakt dobrých. Jo. Takže když vznikne 40 ročně, tak jsou 4 velmi dobrý třeba. To je, jakoby, je jako nějaký jednoduchý pravidlo, který se jako není nikde vepsaný, že jeden rok může být 8, jeden rok nebo 2. A ty ceny jako takový, já jsem jako rozkročený tím, že vlastně, že jsem zapojený do cen české filmové kritiky, který mají být, řekněme, takový jako o něco jako výběrovější, ne úplně elitnější, nebo jak to říct, protože zároveň my jsme jako tam schopni jako vtáhnout posledně cokoliv, jo, tam se jako vtahujou do hry i některá jako produkce na internetu, vlastně jako bez problémů může hrát komedie, není jako toho, to není ten problém vůbec žádnej, spíš jde jako o to objevit někoho novýho, jo, to znamená jako nedělat objev z někoho, kde je tady 10 let a nebát se prostě vzít film, který teda třeba jako měl něco jako horší distribuční nasazení, protože to je fakt tak otázka peněz, než jako otázka jako nějakého reálného zájmu. A u těch českých lovů tam vlastně jde spíš o to, že tam je nějaký tlak na určitou honosnost, vlastně ty filmy ukázat jako v nejlepší podobě, kdybychom byli v podstatě nějaký malý Hollywood, což nejsme. Neříkám, že to je špatně, jenom prostě mám pocit, že Česko je velmi zvláštní země v tom, že se tady na český filmy chodí. To je hrozně zvláštní, protože není to úplně obvyklý v jiných zemích. Prostě si vezmete, já nevím, Rumunsko a Maďarsko, kde se točí filmy, které mají velký ohlas na festivalech, tak tam se na domácí produkci nechodí. Prostě to je jako naprosto mizivá návštěvnost doma. Ale v tom světě ty filmy vidí poměrně hodně lidí třeba. Až jako překvapivě. A Česko je pravý opak. Jo? Česko je takový, že tady vlastně 20, 30, někdy 40% filmů, to kolísá různě, ale jako kolem 20% filmů v kinech, nejenom jsou český, ale opravdu jako se na ní nejvíc chodí. Což je velmi víme, že to opravdu to má jako Francie třeba. Jo? A Česko. Je to málo, který na země to má takhle.
No čím takže, to je?
To je právě jako nějaká zvláštní setrvačnost v tom, že my máme rádi naše české komedie. To je jako oblíbený žánr, který zdaleka prostě není jako všude. Jo? Zkuste jako maďarskou komedii. Jo? Bude mít zase problém jako najít dobrou maďarskou komedii. A tohle ten návyk existuje. A na druhou stranu, protože tady prostě je velký tlak na to, aby ty filmy vznikaly, ve smyslu, že producenti tady nežijou vlastně z toho, kolik filmy vydělají, to je jako velký omyl. Producent si žije z toho, že dává film do výroby. Že producent si uloupne z toho rozpočtu při výrobě peníze. Z toho vlastně, že cílem producenta je vyrobit co nejvíce filmů, nikoli aby ten film vydělal, protože on jako tady vydělal prostě filmy, které buď jsou extrémně levný, anebo prostě ně musí přijít minimálně 500 000 lidí a většinou 1 000 000 lidí. Což prostě splní jeden film ročně nebo jeden film za 2 roky. Jo, a když těch filmů 40, tak prostě těch 39 filmů je nevýdělečných. Ale to takhle není v nepořádku, protože oni potom většinou jsou produkovaní českou televizí, ta česká televize potom hraje dalších 10-20 let, či jako ta investice se vrátí někudy jinudy, ale prostě nevyplatí se v kinech. Jo? Ale samotní producenti, kteří nejsou přímo v té české televizi, že jsou jako nájemní, nebo jako v nějaký jiný smlouvě, nebo jako v jiném postavení, nejsou prostě přímo v české televizi, tak ten producent žije z něčeho úplně jiného, že je prostě z toho, že má těch filmů co nejvíc. A tím pádem se jde do výroby spousta nemoc dobrých filmů a tím pádem klesá vlastně to jako nějaký povědomí nebo status toho českého filmu, jakože je dobrý. Takže je tady z jedné strany setrvačnost, poptávka, zároveň potom jako nějaký převis. A ten převis vytváří to, že se jakoby ta pověst toho českého filmu zhoršuje. Jo? A potom, když se má vyhlásit nějaká cena, tak se lidi už jako říkají, no jako takže oceníme ty blbý komedie prostě, nebo oceníme ty komerční filmy, nebo teda oceníme jenom ty umělecký filmy, které se nechodí, je tam v těch ten zmatek. Jo? A já se jako nevím, jako která instituce, jestli to má být český lev, nebo ceny kritiky řeknou, jo, ale ale v rámci nějaký hlušiny, komerční nabídky, najdete spoustu věcí a nemusíte se ofermovat nad tím, že to vidělo pár lidí v kinech, protože ta cena vám může pomoct, že to vidí potom jiní lidi pomocí jiných kanálů než je kino. Jo? A když to prostě pomáhá ty ceny desítkám tisíc lidí, řekněme, tak mají cenu. Jo, v tu chvíli mají nějaký smysl. Ale jako fakt chápu, že prostě veřejnost takhle o tom neuvažuje. No.
Když jsme u těch cen, tak vy sám jste v roce 2013 získal novinářskou křepelku. Máte vůbec jako filmový kritik nějaké ambice?
Tak jako tady minimálně, že jo, největší cena, která existuje, je cena FX Šaldy, to je vyloženě tak cena pro kritiky z libovolného oboru, kdy mám teda pocit, že jestli to získal nějaký filmový kritik někdy. Asi jo, myslím, že to získal Karel Tain, ale to je filozof, který napsal vlastně jako teoretickou knížku Rychlost a slzy. A jinak si teďka nejsem vědom o tom, že by to někdo dostal. Jako většinou vlastně, pokud jste novinář, tak dostáváte teda nejdřív Křepelku, pak je Karel Havlíček Borovský, pak je Ferdinand Peroutka a ten Šalda jakoby je teda speciálně pro ty kritiky. Což jako teoreticky jakoby ten Šalda by mohl být nějaká, meta, jo, ale asi takhle člověk jako neuvažuje, no. Je to spíš hodnocení nějaký dlouhodobý práce a asi by to chtěl napsat spíš knížku, než nepsat jenom články.
Já se na to ptám proto, protože když si někdo chce třeba v diskuzi nějaké na internetu kopnout do kritika, tak většinou to udělá tím způsobem, že napíše, sám nic nedokázal, jenom jo, kritizuje. Jo. Jak se s takovými názory vyrovnáváte?
Tak jako jednak, já to psaní, pokud aspoň někdo čte, co dělám, že je spousta lidí má třeba pocit, že já nevím, třeba jako jsem jakoby jenom v rádiu nebo točím nějaký videorecenze, tak pokud je opravdu to psaní, tak já píšu prostě jako relativně dlouhý, relativně náročný texty, který nejsou tak náročný, aby nešli dočíst, ale prostě je zatím opravdu jako nějaká rešerše historická, je zatím jako spousta úvah a tak, takže beru to, že to je samo o sobě literární dílo. Prostě je to literární dílo, který tady zůstane, pokud někdo se bude po 10, 20, 50 letech říkat, ptát, co prostě byly důležitý filmy té doby, jak na to lidi reagovali, tak v těch mých textech to najdou, protože prostě to má jako nějakou historickou hodnotu a bude to mít hodnotu, já to, si nepíšu pro ten týden. Jo, si píšu to tak, aby to mělo hodnotu za 10-20 let. A to je jako jedna věc, že jsou to díla, a druhá věc prostě, že fakt lidi, kteří mají pocit, že to je tak jednoduchý, tak to většinou nevydrží. Já sám jsem teda jako dělal různý kurzy psaní kritického. A to poznáte, že prostě většina těch lidí, pokud je to semestr, tak se vyčerpají po dvou textech. Na něj zjistí, že nevědí, o čem mají psát. Takže vlastně člověk musí neustále jako hledat tu inspiraci i sám v sobě a v okolí. Není to tak jako úplně jednoduché, jak to vypadá. Jo? Jako napsat třeba 500 textů už vás opravdu jako vyčerpá, jako někam sformuje. Takže je to práce normálně jako náročná. Neberu to tak, že to může dělat úplně každý. Jako pokud by se bavíme o krátkých recenzích a jako rychlých štěcích a to, co jsou takový ty glosy nebo hodnocení třeba na slovenské filmové databázy, tak to jako pochopitelně dělat může každý a je to v pořádku, je to dělá, prostě jako je to, jsou to jeho deníčky, to je svobodný výraz. Ale pokud ten text má jako držet pohromadě, má to třeba 5-10 tisíc znaků, tak to není jako úplně jednoduchý. No. Ale jako nemám s tím jako, zase jako s tím nemám jako žádný problém, protože jako vím, co to obnáší ta práce. Že to je spíš jako řekněme, asi lidi budou mít nadávat, jako kdyby jako někoho tituloval jako spisovatele nebo esejistu, tak to asi bude jako lidi drážit méně než kritik. Jo. Jako, že ten kritik v sobě obsahuje, mají pocit, že tam je ta negace. Já to beru, že to je prostě oslova kryne, že to je rozlišovat. Já prostě snažím jako rozlišovat věci a nabízet nějaký jemný síto, jak se na ty filmy koukat.
Mimochodem, jaké máte vztahy s filmovými tvůrci?
Velmi různý, s tím, že asi jako nejlepší to je ve chvíli, kdy máte tvůrce, který vyžaduje reakci. To znamená, že si o sobě nemyslí nutně, že je geniální, ale jednak možná o sobě nějak jako pochybuje a jednak ho zajímá, co se lidi myslejí. Což si většinou tu potřebu mají dokumentaristi, kteří samozřejmě jako netočí pro 100 000 lidí, pokud to tak už jako nejde v televizi. A tu jako s dokumentaristy vlastně jako je velmi, jako velmi dobrá i spolupráce, protože jsem absolvoval i různý přednáškový turné nebo diskuzní jako nějaký řady k různým filmům. Jo. Opravdu jako vznikne film, já nevím, se podle Daliborka od Víta Klusáka, takže jsem třeba absolvoval třeba 4 debaty. Jo, a tam jako na každý debatě měli jako několik set lidí a ty debaty trvaly třeba 2-3 hodiny běžně. Takže tam jako v tu chvíli vlastně víte, že s tím člověkem máte dobrý vztah, aniž jako byste vždycky řekli, udal jsi to skvěle, jsi vynikající, jsi genius. To jako není potřeba těm lidem mě říkat. Jako já neudržu to na téhle úrovni. A myslím, že u některých tvůrců jako jde vidět, že třeba si z toho jako něco berou a u lidí, kteří se jako točí jako vyloženě komerční filmy, tak jim to mají pocit, že jim se někdo, jako, někdo kazí jakoby ty tržby. Což není úplně pravda, protože já taky proto taky píšu i s tím vědomím, že opravdu kritici ovlivňují zhruba z 10% jsou faktor při rozhodování. Jako neznamená, že když já píšu špatnou recenzi, že je o 10% nižší návštěvnost, ale zhruba 10% lidí v republice přihlíží k recenzím jako k jednomu z faktorů, jestli na ten film půjdou nebo nepůjdou. Větší faktor samozřejmě jsou, co jim řeknou jejich známí, než by dali na recenzenty. Takže ten vliv je relativně malej, ale to se jako umožňuje potom jako být i svobodný v tom, co člověk píše.
Říká Kamil Fila. Dalším tématem, kterým se Kamil Fila dlouhodobě zabývá, je rovnoprávnost, feminismus. Vy jste za svou aktivitu v roce 2018 dokonce získal ocenění Genderman. Jak jste se k tomu dostal? No, je možná pořád ještě trochu zvláštní říct o chlapovi, že je feminista.
No, tak já myslím, že kdyby byl feminista Tomáš Garrigue Masaryk, tak asi bychom možná jako mohli být dostatečně up to date. Jo. To zvládl už před 100 lety, takže zase taková jako novinka by to být neměla. A to je můj přístup k tomu. Já nemůžu říct, že bych se tomu věnoval jako systematicky ve smyslu. Za prvý, jako nejsem aktivista, za druhý, on to fakt vyplývá čistě náhodně z toho, o čem člověk píše. A pro mě šlo vlastně primárně o to, že když studujete dějiny filmu a jako nějaký jako estetický pohled na to, jak se koukat na filmy, tak na to, na co natrefíte, vyprávění, prostě to jako nějaká teorie perspektivy. A my jsme opravdu zvyklí, je to fakt návyk, všechno posuzovat perspektivou hlavního hrdiny, hlavní hrdina většinou bývá muž, a málo kdy jsme si uvědomit jako nějakou jinou perspektivu, nebo kdo je cílová skupina. A samozřejmě Hollywood má jako hlavní cílovou skupinu mladý muže nebo mladý kluky od 12 do 16 v podstatě. To je fakt jako cílovka, to je mentální obzor, prostě většina hollywoodských filmů je 12-16 let. Některý jsou ty filmy jsou trošku starší lidi, ale opravdu je to cílený na tohle publikum primárně. Od toho se pak odvíjí, jak prostě vypadají mužský role, ženský role v těch filmech, jak se k komu přistupuje, jak je kdo zobrazovaný. Když mě bylo 15-16, tak jsem to nevnímal, že to přišlo normální. Když mě bylo po 20 hluboko, tak už začíná vnímat. A to je celý vlastně, to je celý ten princip, jestli někdo dostává jako nějaký hlas, jestli mu popřáno sluchu, jestli nějaká perspektiva není prostě automaticky trivializovaná, ponižovaná a tak dále. Jo. To je vlastně všechno. Já vlastně nic moc z něho nedělám, než tady tohleto. Já se jako už potom jako s nějakýma rostoucíma životníma zkušenostma otravuje vidět jako třeba jako hodně primitivní ženský postavy. Jo. Protože on je to fakt nudný, ale to je spíš jako nuda než cokoliv jiného. Tak asi takhle bych to jako pojmul ze začátku. No.
Jak na tom vlastně u nás feminismus je? Já mám občas pocit, že je to skoro jako nadávka, když řeknete, že je to feminista, že je to feminismus, je to bráno hodně negativně. Vidíte to podobně?
Tak jako samozřejmě vtipný, že ve chvíli, kdy jsem jako tu nálepku neměl, nebo neměl jsem tady tu cenu, mimochodem, že to jsou lidi, kteří se nehlásí, to vám prostě řeknou, že četli vaše texty, připadá jim to dobrý, tak prostě člověk tu cenu přejme, má samozřejmě radost jako za ocenění té činnosti, ale není to prostě, že bych se jako s ním někde hlásil. Tak jako v tu chvíli mě jako začali psát, že prostě, jestli jsem feminista, tak mě přestanou číst, tak jestli vám to nevyhovovalo 10-15 let, tak asi to takový problém nebude pravděpodobně. A není to takový strašák. Já jsem si prostě uvědomil, že se s feminismus samozřejmě stal ten strašák v průběhu posledních několika let. Pravděpodobně asi jako tím vlivem, že tady existují různý politický tlak, je velmi špatně vysvětlit, to je opravdu hodně komplexní jako záležitost, ale zase jako jde o to, že je jako nutný najít nepřítele, který rozbourává tradiční svět. Jo. A ten feminismus vypadá jako nepřítel, že rozbourává tradiční svět. V mým pohledu je to v podstatě jenom vyjasňování si rolí kompetencí, to znamená prostě, že jako lidi jsou schopni se dohodnout v rámci vztahu na čemkoliv, co jim vyhovuje oběma dvěma. A nepřistupují teda na to, že prostě je jeden pán, jeden vládce. Jo. Není to zase tak, že feminismus znamená, že svět začnou vládnout ženy, spíš jako dostanou nějaký rozumný jako podíl na ne jako moci, ale prostě komunikaci. No.
Kdyby se měl točit film o životě filmového kritika Kamila Fily, tak myslím, že by v něm určitě nechybělo období, ve kterém jste se trápil depresemi a opravdu vám nebylo dobře na duši. Kdy to vlastně všechno začalo?
Já jsem, že takový ten případ tý klasický, takový toho exogenního původu, to znamená, že to jako přijde jako rychle z nějšku, jako náraz. A on se samozřejmě musí s něčím sbírat, jo, nějakou delší dobu. A navíc jako já teďka, že už jako teda jednak jako nejsem na žádný medikaci, ani jako nepotřebuji žádnou terapii, prostě myslím, že jsem to jako nějak jako zvládnul, jo. Vlastně dokonce si myslím, že jako bych mohl sloužit jako nějaký příklad toho, že když se k tomu člověk postaví, takže to opravdu jako přijme, takže s tím jak pracovat, takže se z toho jde dostat, jo. Jako nevím se o tom, že prostě někdo to má fakt daný geneticky hluboko, jo, že to je prostě endogenní deprese, která prostě propukne vlastně bez příčiny v podstatě. Tam asi nedělat nic, ale asi množství toho, to co říká jako nárůst depresí v současné době, a to fakt jako je v řádu 10% posledně už dneska, tak velká část toho by šla zvládnout, pokud lidé, krom toho, že teda budou dodržovat nějakou medikací, tak prostě projdou terapii a nahlídnou do sebe a pokusí se najít jako nějaké svoje chyby, začnou se chovat třeba jinak. No. Jinak jako u mě to šlo klasicky o rozchod po delší době. Jako jo, když jsem měl pocit, že vlastně mám jednu stránku svého života vyřešenou, že teda vím, s kým chci být, a ta druhá strana to nemyslela.
Měla tomu podíl i tragický odchod vaší maminky, nebo to
jo,
v tom nehrálo?
Ne, ono to má, jasně, že to má, protože prostě tam šlo o to, že ve chvíli, kdy moje máma spáchala samovraždu, když mě bylo 20, tak prostě jsem si do určitý míry zakázal vlastně, že už jako nikdy nebudu nic jako hluboce cítit. Jo, to prostě takový ten vnitřní příkaz, prostě nebudu už jako nikdy nic hluboce cítit, aby mě to nezasáhlo. Což samozřejmě jako ve chvíli, kdy člověk jako prochází životem, dalšíma vztahama, vytváří jako nějaký odstup, jo, který není úplně dobrý. Takže nějaký typ uzavřenosti a to, že si člověk jako všechno vlastně nechává v sobě a nebude nic ventilovat, protože kdyby to ventiloval, tak ho to na chvilku může dovést k nějakému zhroucení. Tak to myslím, že to bylo jako jeden z těch důvodů, že se ve mně jako něco natlakovalo, no, za nějakých potom, řekněme, dalších 15 let.
Jak jste se vyrovnával tehdy s tou smrtí maminky v těch 20 letech? Vy jste někde se o tom zmiňoval, že jste to opravdu uzamkl, vůbec jste o tom nemluvil. Kdy jste pak zase začal?
Těžko říct, já se takhle, nevím, že jsem nemluvil o tom, nemluvil asi rok třeba, jo, jako jsem opravdu nemluvil, jako regulárně.
Opravdu vůbec?
Když mě někdo vyzval, tak jsem musel, jako samozřejmě, když jste jako ve škole někdo vlastně co chce, tak jsem jako mluvil, ale jak jsem nemluvil. Což jako mě taky třeba vedlo k tomu, jsem jako začal opravdu hodně psát, jo, že když člověk nemluví, tak jsem si vybral jako nějaký téma, který vlastně byl zástupný, a tam jsem vypsal spoustu věcí, aby člověk jako vlastně mluvil o něčem, ale zároveň se vyhnul tomu klíčovému tématu. No. A myslím, že jako vlastně kdykoliv jsem byl v nějakým vztahu, tak jsem o tom mluvil vždycky s tou partnerkou, co vlastně považuji za nějaký své trauma, no. A vyrovnat se s tím jako nejde v podstatě nějak, jako tak prostě máte, jako řekněme, není dořešený žádný rozloučení, prostě tak nemáte se s kým rozloučit nikdy. Tak jako jak to chcete dořešit, nijak to nedořešíte prostě. A to neznamená, že to člověk jako ovlivňuje dnes a denně, jo, to jako vrací v nějakých, třeba jako v nějakých vlnách nebo v nějakých snech, ale není to tak, že by mě to ovlivňovalo pořád. Jenom je to prostě to, že fakt jsem si uvědomil, jak vlastně se mi podařilo poslední léta vyignorovat vlastně, že mi mámě zlé. A měl jsem pocit, že ona se jakoby nějak zlepší sama od sebe, a samozřejmě nezlepšila.
Ona byla nemocná?
U ní jako nastala prostě jako nějaká jako blížené, dobře jako diagnostikovaná nemoc psychický vrázu, jako která mohla být a nemusela být schizofrenie. On to vlastně nikdo neví do téhle doby. Jo, a už se to prostě nezjistí. A mně prostě přišlo, že to je prostě jako jenom nějaký typ jako únavy. Jo? Že jako pokud opravdu jako nemá sám psychický problém, tak je velmi špatně rozpozná u jiných lidí. Jako fakt je velice špatný, je těžký rozpoznat, jako, že má někde jako deprese nebo schizofrenie, že ten člověk působí prostě, že je jako malátnej, skleslej, nekomunikativní, a to nic neznamená. Jo? To prostě to jako v tu chvíli vy to nevidíte. Takže já jsem to jako taky neviděl, že prostě to byla moje jako nějaká chyba, kterou si nesu v sobě.
Dneska už je to všechno v pohodě. Vy jste sice říkal, že s tímhle se člověk nesrovná, ale alespoň v rámci možností.
Jo, tak jako je to v pohodě v tom smyslu, že já rozhodně u partnerky nehledám náhradní maminku, jo. Stejně jako prostě jsem jako nikdy nebyl závislý na mý mámě, jo. Takže prostě to není tak, že bych si to jako třeba jako kompenzoval, nebo jako člověk jako opakuje nějaký patologický vzorec. Já jsem jako žádný patologický vzorec neopakoval, vlastně myslím si jako nikdy, jo. Takže v tomto ohledu ne, to co prostě zůstává, to co jako je problém, že já se jako mám potíže někdy mluvit o svých problémech. Hledám prostě zástupný problémy, a to je třeba i to, že člověk opravdu analyzuje filmy a vztahy jiných lidí. Takže bych jako kecal do vztahu jiným lidem, to jako nedělám, ale v rámci těch filmů vlastně se tím zabývám i, že to jako je únikový. To samozřejmě je, to prostě to jako nepochybně ta práce nějakým způsobem jako odráží moje nastavení.
Mluvili jsme tady o problémech, kterými jste prošel, mluvili jsme tady o cenách, které jste získal, i o třeba ambicích. Jaký máte největší sen?
No, to je zajímavý. Takhle, jsou vždycky jako nějaký dva typy realizací minimálně. Teď člověk má něco je prostě v soukromí, něco je v práci. A v tom soukromí je to prostě hledání nějaký jako vnitřní balance, která vám jako umožňuje se potom, jako řekněme, chovat k lidem tak, aby si na vás jako vzpomněli v dobrým. Jo? To je banální jednoduchá věc, prostě jako, že po sobě jako nezanecháte nějakou velkou hořkost. A druhá, ta ambice, která je pracovní, a mám prostě nápady na to, jak je napsat několik knih, které by byly ještě jako něco hlubší, než jsou články. A teďka v současnosti myslím, že jako to téma jsem asi jako už pro sebe objevil. A to je téma utopií a antiutopií.
Hostem pořadu Až na dřeň byl filmový kritik Kamil Fila. Díky moc za to, že jste přišel. Mějte se moc krásně a nashledanou.
Nashledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.